საფხაზავაა ჩვენთან ერთად, განათლების სპეციალისტი და ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ამ თემაზე, მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო სისტემაში, ქართველი მოსწავლეების მიერ დაგროვილ შედეგებზე და მე განსაკუთრებით მაინტერესებს ის, როგორ მიაღწიეს მაგალითად სხვა ქვეყნებმა იმ წარმატებას, რომ მოწინავე რიგებში გადავიდნენ საქართველოს საბჭოთა კავშირის, ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს შორის ვერ გამოირჩევა, თუნდაც თავის მდგომარეობის მქონე ქვეყნებში პროგრესით. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. როგორ შეაფასებდი ამ კვლევასაც და ზოგადად ამ კვლევას რა მნიშვნელობა აქვს იმისათვის, რომ განათლების სპეციალისტები და გადაწყვეტილების მიმღები პირები დაფიქრდნენ იმაზე, აი სად გვაქვს პრობლემა და რა უნდა შევცვალოთ ამ მიმართულებით, თუ ხდება შემდეგ ამ კვლევების ანალიზი?
აი ზოგადად განათლების სისტემის მდგომარეობაზე ლაპარაკით, რომ დავიწყოთ, რაღაც დიდიდან არ მინდა რომ აყურებლოს რაღაც ხასიათ გაუფუჭოთ, მაგრამ რეალურად პრობლემებზე საუბარი ძალიან მნიშვნელოვანია და მათი აღიარება არის მნიშვნელოვანი პირველ რიგში იმისთვის, რომ მათი გამოსწორებაზე დავიწყოთ ფიქრი. რეალურად ასეთ ტიპის კვლევები თავისთავად მნიშვნელოვანია. ჩვენ 2009 წელს მივიღეთ პირველად მონაწილეობა, 2012 წელს უარი თქვა, მაშინ დიმიტრი შაშკინმა ასეთ კვლევაში მონაწილეობაზე.
2009 წლის შედეგები ახსოვდა თუ რატო?
Ну, არ ვიცი, არ ჩათვალა მნიშვნელოვნად, რომ საერთოდ რამისთვის საჭირო იყო, იმიტომ რომ ერთის მხრივ შეიძლება ძალიან აქვს პრაგმატული განაცხადის იყო, იმიტომ რომ იმ კვლევის შედეგებით მაინც არ ოპერირებდა ის და თვითონ იღებდა გადაწყვეტილებებს რეალურად რაღაც გარკვეული ჯგუფი და მაშინ მასთან მნიშვნელობა არ ქონდა, იმიტომ რომ ეს ფული ჯდება ამ კვლევის ჩატარება და ეხა ჩავატარეთ, ნუ წვეტა ქონდა და ანუ 2009 წლიდან 15 წლამდე არის რაღაცა გარკვეული ეს ცვლილებები. ხა აქ რეალურად ამ კვლევებს, საერთოდ საერთაშორისო კვლევებს, რომლებიც ძალიან დიდ, ანუ
დიდ გეოგრაფიას ფარავს, ამ კვლევაში მონაწილეობას იღებს და 72 ქვეყანა და 9,000,000-ზე მეტი მოსწავლე.
ამას თავისი შეზღუდვები აქვს და რეალურად ეს ცალკე საკითხია, რომ რამდენად კარგი მაჩვენებლებია და ზუსტი ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ მეორე ის რომ თავარ ტენდენციას გვაჩვენებს. რეალურად აქ ითქვა, რომ სიუჟეტში თამარ ბრეგვაძე ამბობდა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს მონაცემები დამუშავდეს და განაეს. სწორედ ამას მინდა ხაზი გაუსვა. ჩვენ ვატარებთ კლევებს, შეფასებებს, არამარტო ამ მიმართულებით, სხვადასხვა მიმართულებით, თუმცა რეალურად ის კულტურა, რომ ჩვენი პოლიტიკის ინსტრუმენტები შევიმუშაოთ რაღაცა გარკვეული ინფორმაციაზე, კონკრეტულ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, ესეთი არ გვაქვს. იმიტომ ვატარებთ ამ კლევებს, ოხო, მე აი ეს მედიისთვის რაღაცა ის ხდება, რომ არ იქა რაღაცა შევიკრიბებით და ჩვენ შეშფოთებას გამოვთხოვდეთ და
შეგაშიზარ.
ხო, და ამის მერ, მაგრამ შესაბამისი ჩვენ ვერ ხედავთ იმას, რომ რაღაცა ის ამ პოლიტიკისთან ჯერ ესეთი 2009-დან დაუშვათ, რომ არის ზრდა. ჩვენ ზრდა არის, ნუ
საბუნების მეტყველო.
Ну, მაგრამ მიუხედავად, ხო, ეს როდის მოხდა ეს და რამ გამოიწვია, ეს ყველაფერი უნდა გაანალიზდეს კარგად და რა იმი, მაგრამ იმდენად ცვალებადია ჩვენი განათლების პოლიტიკა, რეალურად ამის ეფექტის დანახვა შეიძლება ძალიან რთული იყოს. ეს სოციალური ფაქტორებმა გამოიწვიეს, სხვადასხვა ბევრი რამე მოქმედებს, ხო, ამაზე. ა როგორ დაიანგარიშეს საერთოდ ეს, ხო? მაგრამ რეალურად რა არის, იცით რომ განჩე, როდესაც ყოველ წელიწადში, ყოველ რამდენიმე წელიწადში ერთხელ განათლების მინისტრებს ცვლილებასთან ერთად ვიღებთ ახალ განათლების პოლიტიკას ქვეყანაში და ამბობთ, რომ აი ჩვენ ახლა ვიწყებთ და ყოველთვის ახალი ბეიზლაინია და აი დღიდან იწყება ეს ყველაფერი და ანუ ეს მემკვიდრეობით არ არის შენარჩუნებული. რეალურად კლევებზე დაყრდნობით ჩვენ გადაწყვეტილებებს არ ვიღებთ. ამ კლევების ანალიზი, ინტერპრეტაცია, შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება არ ხდება. მაშინ მართლა საინტერესო სულ რატო ვაკეთებთ ამას იმისთვის, რომ აი ჩვენ შევიკრიბოთ ხოლმე და ვისაუბროთ, თუ იმისთვის, რომ რაღაცა რეალური ქმედითი ნაბუჯები გადავდგათ?
რევაზ, ჩვენც რო ის არ გამოგვივიდეს, მართლაც კვლევა ჩატარდა და განგაშის არის შემოვკარით, ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება თქვენი როგორც სპეციალისტის მოსაზრებები, ნუ გარდა იმისა, რომ განათლების პოლიტიკა უნდა არსებობდეს, რომელზეც რომელსაც ყოველი ახალი მინისტრის მოსვლის შემდეგ არ გადავაგდებთ ძველს და ახლის წერას არ დავიწყებთ და ამაში საზოგადოება უნდა იყოს ჩართული სპეციალისტები და ასე შემდეგ. რა ჭირდება განათლების სისტემას, აი საიდან უნდა დაიწყოს, იმიტომ რომ ხო დიდი ჯაჭვია, რომლის რგოლებიც ერთმანეთთან კავშირშია და შეიძლება მართლა ცოტა რთული იყოს ესეთ მძიმე მდგომარეობაში გამოსავლის პოვნა.
არა, თუ თვითონ ეს კვლევების გვაჩვენებს, რომ რაღაცა გარკვეული მაჩვენებლების ცვლილება პირდაპირ კორელაციაში აი ამ ხარისხის ცვლილებასთან, მაგალითად განათლების დაფინანსების რაღაც გარკვეულ ზრამდე ცვლილება კლიენტში და პროდუქტთან მიმართებაში იწვევს პირდაპირ, ნუ გარკვეული პროპორციით
დას,
ხო? ხო, უკეთეს შედეგს. ასევე მნიშვნელოვანია, მოკლედ, ერთადერთ ყველაზე მთავარი რაც არის, ნუ განათლების დაფინანსების დასთან ერთად თანმიმდევრული პოლიტიკა, იმიტომ რომ ჩვენ შევძლოთ, მე გავზობოთ, რომ სად, აი, რომელი ინტერვენციები არის შედეგიანი და რომელი არა და არ მოხდეს ისე, რომ ყოველ 3 წელიწადში ერთხელ რაღაც სადღეგრძელოების კრებული მიიღოს ყოველმა ახალმა განათლების სამინისტროს მენეჯმენტთან და მერე კიდე თავიდან დაიწყოს ეს ყველაფერი, იმიტომ ჩვენ გვახსოვს, რომ რამდენიმე წლის წინ განათლების და მეცნიერების განვითარების ძირითადი მიმართულებები დიდი ზარზეიმით იქნა მიღებული და ჩვენ ხედავთ, რომ დღეს ახლა იწყება ახალი, ანუ ჩვენ ახალი სტრატეგიაზე მუშაობა. ჩვენ მაშინ ჯერ უნდა მაშინ შეფასდეს ძველი, რატო არ ვარგოდა ის მიმართულებები, რატო იყო ცუდი, რაგვიშლი და ამეებს თუ არ ვაკეთებ ეს თანმიმდევრულობა, თუ არ ხდება ეს აზრი ეკარგება ყველაფერს, ხო? და რაღაც ესე ტრადიცია, რომ ყველა მინისტრი თავის, ანუ თავის სტრატეგიას წერს, რა ესე წესია, რომ მინისტრი თუ გახდები პირველი სტრატეგია უნდა წერო. ეს არ არის სახელმწიფო სტრატეგია, თან განსაკუთრებით განათლებაში, რომელსაც გზელვადიან შედეგებზე გათვლილი სტრატეგია ჭირდება, მისი ასეთი ტიპის სტრატეგიას მაღალი ლეგიტიმაცია უნდა ქონდეს და ეს მინისტრები უბრალოდ უნდა იყვნენ ამ სტრატეგიის განხორციელებლები, ეს მინისტრი იქნება თუ ის. ჩვენ ხედავთ, რომ აი ერთი და იგივე ხელისუფლების პერიოდში, თუნდაც ეს ხელისუფლება იყო წინა ხელისუფლებას, სხვადასხვა მინისტრების გემოვნების ხასიათის, ტემპერამენტის მიხედვით ისვლებოდა განათლების პოლიტიკა და ხა როდემდე შეიძლება ასეთი დამოკიდებულება და ხახნო ეს რაღაცა ზრდაზე რო იყო ხა აკლაპარაკი. ტრაგიკულად ქვედა დონეზე ვართ, რაც რეალურად ჩვენი შვილების და იმ მომავალი თაობის მდგომარეობაზე აისახება და იქნება სავალალო შედეგი, იმენა სოციალური უფსკული იქნება ჩვენ შორის და კატასტროფულ შედეგებს მიიღებს. საქართველოში დღეს არის 550,000 ნახევარ მილიონზე მეტი მოსწავლე. და აი ამ ნახევარ მილიონი ყოველწლიურად დაახლოებით 35-40,000 სპარგლებში
ამთავრებს
სკოლას. კატასტროფულ მდგომარეობაში ამ ბავშვებს რას უშვებით ჩვენ ამ ახალგაზრდებს? რეალურად ფიქციაში ვეუბნებით, რომ თქვენ რაღაცა ცოდნა შეიძინეთ, რაღაც საბუთებს ქაღალდებს ურიგებთ და შემდეგ ეს ადამიანები რეალურად არანაირად არ არიან კონკურენტუნარიანები შრომის ბაზარზე და დგანან მერე და ითხოვენ, რომ დაგვასაქმეთ შექმნით სამუშაო ადგილები. რაცა უნდა სამუშაო ადგილები შექმნა სახელმწიფო, ეს ადამიანები იქ ვერ იმუშავებენ, იმიტომ რომ კვალიფიკაციას ვერ ვაძლევთ ჩვენ ხეირიანად ამ ადამიანებს. შემდუღებელია შეიქმნა ეხლა მაგალითად ნავთობსადენი რო გაყავთ შექმნილია ისინი, რა ქვია, სამუშაო ადგილები, მაგრამ შემდუღებლები ნახეთ აბა საიდან მოყავთ? სხვადასხვა ქვეყნები და საქართველოს არ ყო შემდუღებელს
ხო? და ნუ
რაღაცა და შედან ეს ადამიანები, რომლებსაც უცხო სახელმწიფო რომ გაღიარებს შენ როგორც ამ თუ დარგში სპეციალისტად, მაგრამ არსაც შენი ადგილი არ არის, იმიტომ რომ რეალურად შენ არ ხარ სპეციალისტი, ხო? ეს ხო საბჭოთა კავშირი არ არის, სადაც რაღაც ფორმალური დოკუმენტების კრებულები შეგეძლო რომ ერთი ადგილიდან მეორეზე გადასულიყავი. დღეს ესე არ არის, დღეს უკვე რეალურ კომპეტენციას ცხოვრობდა. ამას ვერ ვაძლევ, ფაქტიურად განწირული იქნება, ანუ ეს მომავალი თაობა, ზოგადი განათლება კიდე არის ამ სოციალური დისბალანსის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დამბალანსებელი და ჩვენ ამას ვერ ვაკეთებ და რეალურად ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რომ ანუ სოციალურ მაღალსაფეხურზე მდგომსა და დაბალსაფეხურზე მდგომ ფენებს შორის აი ამ დაშორებას უფრო რადიკალურად ზრდით და რაც გამოიწვევს კატასტროფულ შედეგებს რა და ეს იქნება ეს დღეს რო ჩვენ პირდაპირ შედეგს ვერ ხედავთ, იმიტომ რომ ეს ბავში დღესვე არ გამოთქვას თავის წუხილს თავისი მომავლის გამო. ამიტომ ჩვენ რაღაცა მშვიდად ავართ. ეს ჩვენ ვაკეთებთ ყველანაირ კომპრომის მოსწავლეების ხარჯზე, მაგალითად მასწავლებლებს ვეფერებით. მოსწავლეების ხარჯზე რაღაცა დაფინანს, ანუ განათლებას ისედაც დიდი დაფინანსება აქვს ზოგიერთი ძახის. და ეს ამას ყველაფერს ვაკეთებთ ჩვენი მომავალი თაობის ხარჯზე და თუ ვინმეს გონია რომ თვითონ უკეთესად იცხოვრებს და თვითონ გადარჩება, ეს ასე არ არის. იმიტომ რომ როდესაც კრიტიკულ ზღვარს მიაღწევს ის სოციალურად დაუცველი და დაბალ ფენაზე მყოფი სახლეობის რაოდენობა და ეს უკვე აი კრიტიკულად იზრდება უკვე, ვერაფერს ვერ გადარჩება. ეს ქვეყანა მთლიანად წაიყვანს აი შეუქცევადი პროცესებისკენ უფსკულისკენ.
ეს იუნისეფის კვლევამაც აჩვენა, რომ სხვადასხვა სოციალური ფენის წევრ ბავშვებზე იყო ეს კვლევა, ძალიან დიდია ზღვარი მაგალითად სოფლად მცხოვრები ბავშვების და თუნდაც თბილისში მცხოვრები ბავშვების ხელმისაწვდომობაზე, განათლების სერვისებზე და ასე შემდეგ. ძიმე თემაა ეს დაშორება და კიდევ უფრო ძიმე საყურებელია ის, რომ წლიდან წლამდე დაშორება ჯგუფებს შორის იზრდება. რევაზ აფხაზავა იყო ჩვენთან სტუმრად განათლების